Fred Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy.
Γεια σας, χαίρετε και πάλι. Είμαι ο Diego Aparicio και ακούτε Fred Film Radio. Έπειτα από ένα γενικά ηλιόλουστο και ζεστό δεκαήμερο στη Βενετία, η πρώτη τελευταία μέρα του φετινού φεστιβάλ υπήρξε απίστευτα βροχερή. Ό,τι πρέπει για μια σύντομη απόδραση από τη Λίντο και μια επίσκεψη στο κοντινό νησάκι Λατζαρέτο Βέκιο, όπου φέτος στεγάζεται το τμήμα εικονικής πραγματικότητας του φεστιβάλ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Να πούμε ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ήταν το πρώτο στον κόσμο που φιλοξένησε συμμετοχές VR, από τον αγγλικό όρο Virtual Reality, για όσους δεν γνωρίζουν, σε διαγωνιστικό τμήμα το 2017. Και ότι έκτοτε η Biennale φιλοξενεί στο Λατζαρέτο Βέκιο το τμήμα Biennale Cinema VR του ξακουστού φεστιβάλ. Πριν σχολιάσω τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις που μου επιφύλασε το νησί VR της Βενετίας, θα πω μόνον ότι δεν ήμουνα καθόλου προετοιμασμένος για το κοινό που συγκέντρωσε και την απήχηση που είχαν εκεί τα διάφορα εκθέματα. Αν ήδη απαιτείται οργάνωση και μελέτη από τους επισκέπτες του φεστιβάλ για τις συνηθισμένες προβολές στις αίθουσες της Λίντο, με χωρητικότητα μερικές εκατοντάδες άτομα, στο Λατζαρέτο Βέκιο απαιτείται πολύ περισσότερη. Οι εμπειρίες VR που προσφέρονταν στη φετινή έκθεση είχαν χωρητικότητα από 1 μέχρι 4 άτομα ανά εμπειρία, η κάθε μία με διάρκεια από 8 μέχρι 45 λεπτά. Η έκθεση ουσιαστικά χωριζόταν σε μικρά κιοσκάκια, αν θέλετε, το καθένα με τη δική του λίστα αναμονής για ένα διαφορετικό θέαμα ή εμπειρία. Αν έχετε σκοπό να επισκεφτείτε μελλοντικές εντισιόν του Φεστιβάλ της Βενετίας, θα σας ενθάρρει να πραγματικά να ρίξετε μια ματιά στο VR Island της Biennale και ίσως μην τα αφήσετε για τις τελευταίες δύο μέρες όπως εμένα, αν μπορείτε. Υπολογίστε ότι θα θέλετε τουλάχιστον δύο επισκέψεις στο νησάκι, αναλόγως της διαθεσιμότητας, της όρεξης και του προγράμματός σας. Αλλά το Λατζαρέτο Βέκιο είναι πραγματικά πανεύκολα προσβάσιμο από τη Λίντο. Το φέρι σας μεταφέρει στην είσοδο του μουσείου εντελώς δωρεάν και το ταξίδι διαρκεί μόλις 1-2 λεπτά. Ούτε ναυτία θα πάθετε, ούτε τίποτα. Καμία δικαιολογία επομένως. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Η έκθεση φέτος χωριζόταν σε 4 τμήματα, 2 εντός του διαγωνιστικού τμήματος και 2 εκτός. Στο διαγωνιστικό τμήμα συμμετείχαν 12 παραγωγές γραμμικού ή linear VR και 16 παραγωγές διαδραστικού ή αλλιώς interactive VR. Το γραμμικό VR, από ό,τι καταλαβαίνω, πρόκειται για εμπειρίες που δεν απαιτούν καμία συμμετοχή από το χρήστη κατά τη διάρκεια τους. Ο χρήστης απλά παρακολουθεί την εμπειρία μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο οπτικοακουστικό σετ που τοποθετεί στο κεφάλι. Μπορεί ο χρήστης να στέκεται ή να κάθεται σε περιστρεφόμενη καρέκλα, για παράδειγμα, που του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα δρόμενα στη συγκεκριμένη ταινία εικονικής πραγματικότητας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση γυρίσει το κεφάλι του. Φυσικά, λόγω της πολυπλοκότητας της παραγωγής τέτοιων εμπειριών, πολλές φορές υπάρχουν κατευθύνσεις στις οποίες δεν συμβαίνει και κάτι το ιδιαίτερο και η πλοκή της ταινίας εκτυλίσσεται σε πιο περιορισμένες κατευθύνσεις. Από τα όσα είδα στο διαγωνιστικό τμήμα του Linear VR, λοιπόν, για μένα ξεχώρισαν το Ghost in the Shell Ghost Chaser του Hiroaki Higashi, διαρκείας μόλις 8 λεπτών, το Daughters of Chibok του Joel Benson, διάρκειας μόλις 11 λεπτών, και το Gloomy Eyes, το οποίο όπως φαίνεται θα έχει και συνέχεια όπως μαρτυρεί το τέλος, που ήταν παραγωγή των Jorge Tereso και Fernando Maldonado. Έχω να πω ότι το Ghost in the Shell, εντάξει, ήταν ένα spin-off από το γνωστό anime των 90s, που ήταν καθαρά μια εμπειρία δράσης, θα έλεγα. Η ιστορία δεν ήταν ιδιαίτερης σημασίας, αλλά ο χρήστης ουσιαστικά τοποθετούνταν στο επίκεντρο μιας αποστολής απενεργοποίησης μιας βόμβας. Τρελό, ε. Το Daughters of Chibok, δε, ήταν και ο νικητής του φετινού διαγωνισμού VR για καλύτερη ιστορία. Η ταινία VR εξιστορεί την απαγωγή 300 εφήβων κοριτσιών το 2014 στη μικρή αγροτική κοινότητα Τσιμπόκ της Βορειοανατολικής Νιγηρίας. Η απαγωγή είχε γίνει από την τρομοκρατική οργάνωση Boko Haram, που ήταν ενάντια στο να μορφώνονται οι γυναίκες. Το VR καταπιάνεται με τα επακόλουθα των απαγωγών, εξερευνώντας έτσι το πολύ επίκαιρο θέμα της ανισότητας των φύλων και της πρόσβασης στη μόρφωση. Το Gloomy Eyes μπορώ να πω ότι ήταν ίσως το δικό μου αγαπημένο, αφού εμπερίχε στοιχεία του Tim Burton σε ό,τι αφορά την αισθητική. Και τι άλλο, η αφήγηση ήταν από το διακεκριμένο ηθοποιό Colin Farrell, το οποίο δεν είχα αντιληφθεί μέχρι το τέλος που πέσανε οι τίτλοι τέλους, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στο Gloomy Eyes μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τα όσα συμβαίνουν σε ένα αιωρούμενο νησί, θα έλεγα, ή έναν αιωρούμενο χώρο, τέλος πάντων. Και μάλιστα πέτυχα τον εαυτό μου να σκύβει χαμηλά και να προσπαθεί να παρακολουθήσει από διαφορετικά σημεία του δωματίου τη δράση που εκτελησόταν. Ήταν λίγο, δεν ξέρω, συναρπαστικό πολύ. Τα περισσότερα VR experiences όμως ήταν διαδραστικά. Στο διαγωνιστικό τμήμα για Interactive VR συμμετείχαν το Alinea του Ricardo Laganaro, αν το προφέρω σωστά, το οποίο κέρδισε και το Best VR Experience στο φετινό φεστιβάλ, και το The Key της Céline Tricard, το οποίο κατέκτησε τον τίτλο καλύτερου VR από όλα όσα είδαμε φέτος στη Βενετία. Δυστυχώς, λόγω περιορισμένων θέσεων τις τελευταίες δύο μέρες του φεστιβάλ, δεν κατάφερα να δω κανένα από τα δύο. Ωστόσο, από τα όσα παρακολούθησα, η πιο εντυπωσιακή ήταν με διαφορά το Cosmos Within Us, για το οποίο παρακολούθησα, έχω να πω, μόνο το behind the scenes και όχι το VR experience αυτό καθ' αυτό. Ήμουνα δηλαδή ένας από τους 4 ή 5 θεατές μέσα στο δωμάτιο που παρακολουθούσε τον ένα χρήστη που συμμετείχε στην εμπειρία VR κατευθείαν. Είναι λίγο περίεργη η περιγραφή που δίνω, μάλλον, αλλά αυτό ήταν. Έχω να πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της παραγωγής αυτής μας είχε αναφέρει ότι τους πήρε 29 ή 39 μήνες δουλειάς, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι πολύ κοντινό σε 3 χρόνια. Επομένως, ναι, πολύ 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 δουλειά απαιτείται για το VR, και συγκεκριμένα αυτή η παραγωγή αφορούσε μια οικογενειακή ανάμνηση που στοιχιώνει τον πρωταγωνιστή, του οποίου την οπτική γωνία παίρνει ο ίδιος ο χρήστης. Γίνεται επομένως λίγο αυτό που λέμε, δεν ξέρω, δίνει την ευκαιρία για καλλιέργεια της ενσυναίσθησης κατά κάποιο τρόπο. Αλλά εντάξει, το κατά πόσο λειτουργεί σε αυτό το στάδιο της πορείας του VR είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως το Cosmos Within Us περιλάμβανε και live μουσική, βιολιά, καταστάσεις, πράγματα, θάματα. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Live μουσική και με διέγερση όχι μόνο της όρασης και της ακοής του χρήστη, αλλά επίσης της όσφρησης με ειδικά αρώματα, της γεύσης με μικρά σνακ, μπισκοτάκια κλπ. Και της αφής με χρήση ζεστού και κρύου αέρα κατά τη διάρκεια της της εμπειρίας. Οι παρεμβάσεις για να υπάρξουν αυτά τα στοιχεία μέσα στην όλη υπόθεση γίνονταν από δύο μέλη της ομάδας που έκαναν live καθοδήγηση του χρήστη που συμμετείχε στην εμπειρία. Μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά εντυπωσιακό και κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα. Μετά είχαμε το Inori που έκανε επίσης χρήση της όσφρησης για ενίσχυση της εμπειρίας και το οποίο εξέταζε τη διαδικασία δημιουργίας που ακολουθεί η Ιαπωνέζα καλλιτέχνης Miwa Komatsu, η οποία ετοίμασε και ένα σχετικό πίνακα live για τη φετινή Biennale. Δηλαδή ο πίνακας δεν προϋπήρχε, ας πούμε, πριν το φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου. Λοιπόν, μετά, εκτός διαγωνισμού, παρουσίασαν τα έργα τους 3 πρωτοεμφανίζομενες ομάδες στο χώρο του VR μέσω του προγράμματος Biennale College. Η Biennale College χρηματοδοτεί και στηρίζει επίσης νέες φωνές στο χώρο του σινεμά, του πιο παραδοσιακού, που όλοι αγαπάμε, Και αξίζει πραγματικά να το ψάξει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να βρει ευκαιρίες συμπαραγωγής για project νωρίς στην καριέρα του. Εν πάση περιπτώσει, κατάφερα να δω 2 από τα 3 έργα της Biennale College VR, τα οποία μπορώ να πω δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τις πιο δαπανηρές παραγωγές των μεγαλύτερων ονομάτων που παρουσίασαν τη δουλειά τους στο Λατζαρέτο Βέκιο. Τέλος, χάρηκα πάρα πολύ που κατάφερα να παρακολουθήσω 2 εμπειρίες από το τμήμα Best of VR εκτός διαγωνισμού. Η πρώτη ήταν το Tonandi που έγινε σε συνεργασία με τους ανεπανάληπτους Sigur Rós. Σωστά ακούσατε. Η εμπειρία είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά και τι γινόταν. Λοιπόν, σε ένα δωμάτιο με πολύ γήινα χρώματα και στοιχεία από τη φύση, το ειδικό οπτικοακουστικό set VR δημιουργούσε την εντύπωση ότι στον ίδιο χώρο εμφανίζονταν ουράνια σώματα όπως κομήτες για παράδειγμα, αλλά και δίνες φωτός και διάφορα εξωτικά φυτά. Ήταν λίγο σουρεάλ, έτσι. Το κόνσεπτ ήταν ότι το κάθε αντικείμενο παρήγε το δικό του ήχο κάθε φορά που ο χρήστης το άγγιζε. Το άρπαζε δηλαδή εικονικά, τέλος πάντων, με τα χέρια του. Και η όλη εμπειρία συνοδευόταν από electronic ambient ήχους χαρακτηριστικούς της μουσικής των Sigur Rós. Ήταν μια εμπειρία κοσμική και θέρια θα έλεγα, αλλά συνυφασμένη με μια πιο γήινη όψη της φύσης που ήταν έτσι κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Η τελευταία εμπειρία που θα ήθελα να αναφέρω είναι το The Collider. Ως πτυχιούχος φυσικός μπορώ να πω ότι το concept πίσω από τη συγκεκριμένη εμπειρία μου κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον. Μέσα σε ένα σύμπλεγμα δωματίων, 2 άγνωστοι έχουν την ευκαιρία να συγκρουστούν. Ακριβώς όπως 2 στοιχειώδη σωματίδια της ύλης στους επιταχυντές του CERN. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης εξαρτάται από τη φύση του κάθε σωματιδίου που συμμετέχει και μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή νέων πρωτάκουστων σωματιδίων χωρίς να υπάρχει απόλυτος έλεγχος του τι θα παραχθεί στην πορεία. Στο The Collider συγκρούονται 2 άνθρωποι, μοναδικοί με το δικό τους τρόπο, ο καθένας με τις δικές του εμπειρίες. Μέσα από την εμπειρία VR, οι 2 άγνωστοι καλούνται να θυμηθούν συγκεκριμένες στιγμές της ζωής τους και να εξερευνήσουν τη σημασία του να έχει κανείς τον έλεγχο ή του να αφήνεται υπό τον έλεγχο κάποιου άλλου. Το εντυπωσιακό The Collider ενθαρρύνει μάλιστα τους 2 άγνωστους που συμμετέχουν να μιλήσουν για τα όσα ένιωσαν ο ένας υπό τον έλεγχο του άλλου μετά τη λήξη της οπτικοακουστικής εμπειρίας. Ήταν πραγματικά ένα όμορφο κράμα μεταξύ τέχνης και ιδεών από τη σύγχρονη επιστήμη. Και στην πραγματικότητα αυτό είναι ίσως και η φύση του κινηματογράφου, είτε του κλασικού είτε του VR. Ελπίζω λοιπόν την επόμενη φορά που θα πάτε Βενετία για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου να δώσετε και μια ευκαιρία στο VR Island, το Λατζαρέτο Βέκιο. Το VR δεν είναι απαραίτητα το επόμενο στάδιο της εξέλιξης του σινεμά, όπως κάποιοι υποστηρίζουν ίσως, αλλά είναι σίγουρα ένα καινούριο μέσο υποεξέλιξης σήμερα που αξίζει οπωσδήποτε να το δείτε και αρκετά φεστιβάλ ξεκινούν να το περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρέα σας. Ελπίζω να περάσατε καλά και να μάθατε κάτι καινούργιο τέλος πάντων για το Φεστιβάλ της Βενετίας. Είμαι ο Diego Aparicio και ακούτε Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.